بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهل السنة في العراق، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 66 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Erläuterung der Sunna vom Sheikh al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 166. Namen.
ما زال الحديث موصولا مع قول المصنف في الفقرة 29: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وشرحنا هذه الجزئية فيما مضى. في هذا اللقاء نواصل قوله، قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى إلى القبلتين ويمكن أشرنا إلى هذا في الدروس الماضية. فبعد أن بين منزلة الثلاثة الخلفاء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان، بدأ يواصل بيان المفضلين من الصحابة رضي الله عنهم بعد هؤلاء الذين ذكر، فأكمل العشر المبشرين بالجنة. الثلاثة الذين ذكرنا في الدرس الماضي أبو بكر عمر عثمان، رابعهم علي رضي الله عنه أرضى، خامسهم طلحة رضي الله عنه أرضى، سابعهم الزبير ابن العوام رضي الله عنه أرضى، أو سادسهم عفو، سابعهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضى، ثامنهم سعيد ابن زيد رضي الله عنه أرضى، والتاسع عبد الرحمن ابن عوف، والعاشر أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. يقول: وكلهم يصلح للخلافة، يقصد الستة من المبشرين بالجنة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه أرضاه ليختاروا من بينهم الخليفة، ليختاروا من بينهم الخليفة، واستقر رأيهم على عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه ليخلف الأمة بعد عمر رضي الله عن الجميع. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه القرن الأول الذي بعث فيهم. طبعا إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، أي الجيل الذي بعث فيهم النبي، الجيل الصحابة رضي الله عنهم، ويقصد بهم المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم في الأفضلية، خاصة من صلى إلى القبلتين، يعني عاصر النبي عليه الصلاة والسلام منذ نزول فرضية الصلوات الخمس، لأنه عند نزول الصلوات الخمس وفرضية الصلوات الخمس في ليلة المعراج أمر النبي أن يتوجه إلى بيت المقدس، وهذه القبلة الأولى، وظل 3 سنوات في مكة، وكان يجمع بين القبلتين فيصلي إلى الكعبة قبالة بيت المقدس، ثم هاجر إلى المدينة فتعثر الجمع بين القبلتين لأن المدينة في شمال مكة، فيستحيل أن يجمع بين بيت الله الحرام وبيت المقدس، فتوجه إلى بيت المقدس 17 شهرا بعد هجرته. إذن كان معه المهاجرون وكذلك الأنصار الذين آمنوا به واستقبلوه في الهجرة، فكانوا يصلون معه إلى بيت المقدس، ثم حولت القبلة بعد ذلك فتوجهوا إلى بيت الله الحرام. فهنا يبين لنا المصنف منزلة الصحابة وبيان عقيدة المؤمن في أصحاب النبي رضي الله عنهم، فعقيدتنا في الصحابة أننا نحبهم ونوقرهم ونتبع هديهم، فهم تلامذة رسول الله، فهم تلامذة رسول الله، وهم حملة وحي السماء إلينا، لذلك بينا أن من همزهم أو لمزهم أو كفرهم أو لعنهم فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه يكذب الله ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرق الإجماع، ويخرق الإجماع. إذن عقيدتنا في الصحابة أننا نحبهم ونتبع هديهم ونسكت عن أخطائهم، فأخطاؤهم التي بدرت من بعضهم تطوى ولا تروى، تطوى أي تكتم ولا تروى، إلا على سبيل بيان الحق عند الضرورة دون الإفراط في الشرح وإلى آخره، حتى لا يظن الظان فيقع فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يعني مثلا الفتنة التي حدثت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. أولا، هذه الفتنة حدثت بقدر الله تعالى، فقبل أن تقع قال الله تعالى في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين، سماهم مؤمنين، اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. بل وبين هذا النبي عليه الصلاة أزكى التسليم في حياته، عندما جلس الحسن ابن علي على منبر النبي فأشار النبي إليه وكان طفلا صغيرا، قال: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. وقد كان، وكان سبب الإصلاح بين الفئتين عندما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، فحقن دماء المسلمين وجمع الأمة بعد أن كادت أن تفترق. إذن هذا قدر الله تعالى، وهذه الفتنة منشأها الاجتهاد. جزاكم الله خيرا حج أشرف، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
بسم الله.
بارك الله فيك.
مصدرها اجتهاد. ملخص الأمر بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، طالب معاوية رضي الله عنه وأرضاه بالدم، لأنه من بني أمية وهو ولي الدم الذي قتل عثمان من بني أمية، فإذا يطالب معاوية بقتلة عثمان قبل أن يبايع علي بن أبي طالب. فما كانت الفتنة من أجل الخلافة كما يزعم الكذبة والمدلسون أبدا، ولا كان في مخيلة معاوية أبدا خلافة المسلمين. لماذا؟ معاوية قبل هذا بسنين يحكم بلاد الشام، فمش محتاج لإمارة، هو أمير منذ كده في عهد الصحابة، كان أميرا على بلاد الشام قاطبة، فهو لا يتطلع لإمارة ولا لخلافة، لكنه يطالب عليا رضي الله عنه وارضاه بقتلة عثمان. رأى علي خلاف ذلك، قال: نحن في بداية خلافة والأمور مضطربة والثوار كثر الذين قتلوا عثمان، ثم كان العدد كثير وتفرقوا في الأمصار، فما ينفعش الآن نبدأ نبحث عن القتلة وإلا تضطرب الدولة. فأراد أن يرجئ الأمر، فأصر معاوية على قوله، فكانت الفتنة بين الفريقين. إذن معاوية اجتهد فأخطأ رضي الله عنه وأرضاه، وعلي اجتهد فأصاب رضي الله عنه وأرضاه، وهما داخلان في قول النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، أو كما قال النبي. إذن الذي أخطأ اجتهادا من؟ معاوية رضي الله عنه وأرضاه. والذي أصاب اجتهادا من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فدار القتال بين الفريقين لحكمة أرادها الله عز وجل، وبالفعل كان الخلاف بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه وبين علي رضي الله عنه وأرضاه، وطبعا انتهت الفتنة بعد أن قتل علي بن أبي طالب من الثوار الخوارج، وتولى الخلافة من بعده الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وظل بها 6 أشهر فقط، ثم رأى أن يتنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه حقنا لدماء المسلمين، ويتولى معاوية تتبع الثوار والبحث عنهم إلى آخره. فتحقق كما أخبر به القرآن وأخبر به النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإذا بالحسن يرفع الخلاف بين الفئتين العظيمتين من المسلمين. وده ملخص الأمر، لكان فيه حب للإمارة ولا صراع على الحب، كما يصور هذا الروافد وأذيال الروافد من الجهلاء والأغتام وأنصاف المتعلمين، بل النبي بشر بهذا في حديث الإمام أحمد، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكلكم يحفظ قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك رضي الله عن معاوية عندما تولى الإمارة والخلافة وأعقب ذلك أنه ورث ولده، قال: الله أكبر، أنا أول ملوك الدنيا. وده كان بداية الملك العاض الذي أخبر به النبي، وكانت إمارته خيرا على الأمة وفتحا للمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فهذا ملخص ما دار بين الصحابة، لذلك نقول إن أخطاءهم تطوى ولا تروى إلا على قدر الضرورة في بيان الحق وبيان التدليس الذي ألصقه الروافض الشيعة ومن على شكلتهم لأصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لذلك كثيرا ما أوصي طلبة العلم بقراءة كتاب العواصم من القواسم لابن العربي الألف واللام المالكي رحمه الله تعالى، كتابا من مجلد واحد تكلم عن هذه الفتنة فقط بالأدلة الصحيحة وبيان زيف وكذب الأدلة الباطلة التي ادعاها الكذبة المدلسون. فترجع لهذا الكتاب حتى تضبط هذه المسألة. طولت عليك،
معلش.
تفضل.
ممكن تعطي الكأس اللي واحد يشربه؟
انت مش قادر تشربها؟
انا مش عايز اشربه.
مين اللي له رغبة بقى يشرب اللبن ده؟ مين اللي له رغبة؟ شنو مش عاوز؟ تعال عبد العزيز، يلا.
Im letzten Vortrag mit dem Geschwister, wir haben angefangen über den Zitat vom Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala zu sprechen. Und wir haben gesagt, dass der Sheikh rahimahullah ta'ala gesagt hat, dass die Ahlus Sunnah wa Jama'a glauben daran, dass die besten Menschen nach dem Propheten Abu Bakr, Umar, Uthman, radiallahu anhum wa ardahum sind. Und er sagte weiterhin, Ibn Mas'ud, wir waren eines Tages mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen gewesen, dann haben wir gesagt, in der Anwesenheit des Propheten, dass die besten Menschen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr, Umar, Uthman. Und er hat zugehört, aber er hat es dann nicht korrigiert, sondern er hat so sein lassen. Im Endeffekt ist es die Wahrheit. Und heute werden wir fortfahren mit diesem Zitat oder dem Zitat, wo der Autor rahimahullah ta'ala sagt, dann nach diesen Menschen, die Besten nach ihnen, das ist einmal Talha, Az-Zubayr, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaida, Amir ibn Jarrah, und alle diese Namen sind eigentlich ebenfalls gut, um ein Kalifat zu machen oder ein Khalif zu werden, ein Führer zu werden. Das heißt, Umar bin Khattab radiallahu anhu hat dann die sechs übrigen Gefährten, die dem Paradiesgarten quasi versprochen worden ist, zusammengeführt und sie gefragt, wen sie als nächsten Khalifen haben wollen. Und daraufhin haben sich alle auf Uthman geeinigt. Radiallahu anhu arda. Dann sagt er weiterhin, und die besten Menschen nach diesen Namen, die ich vorhin erwähnt habe, sind die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die erste Generation, also diejenigen, die mit dem Prophet gelebt haben, ebenfalls sowohl die Al-Muhajirun als auch Al-Ansar. Und also die beiden, die mit ihm gewesen waren, als er zu zwei Gebetsrichtungen gebetet hat. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er in der Himmelsreise gewesen war und daraufhin ihm die fünf Gebete zur Pflicht gegeben worden sind und das auch uns befohlen hat oder der Umma befohlen hatte, dort hat der Prophet immer in Mekka beide Gebetsrichtungen ausgesucht. Einmal Mekka und dann daraufhin direkt zu Beit al-Maqdis in Palästin. Die beiden Gebetsrichtungen hat er dann auf einmal übernommen. Aber nachdem er sallallahu alaihi wasallam in Medina ausgewandert ist, war es für ihn erschwert gewesen, beide Gebetsrichtungen auf einmal zu nehmen, aus dem Grund, weil die Richtungen unterschiedlich waren. Also übernahm er daraufhin Beit al-Maqdis, bis letztlich Allah azza wa jal die Qibla auf den Mekka geändert hat. Und diese Änderungen, die Gefährten, die das miterlebt haben, das sind die besten nach diesen zehn, denen das Paradies versprochen worden ist. Das heißt, unsere Überzeugung ist, dass wir diese Generation, diese Menschen lieben und ihnen einen hohen Stellenwert gesellen und geben, dass wir ihnen befolgen, ihre Art und Weise befolgen, ihre Erzählungen glauben. Sie waren die Schüler des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und deswegen diejenigen, die sie beleidigen, diejenigen, die ihren Stellenwert reduzieren, diejenigen, die versuchen, sie in irgendeiner Weise zu verletzen, sind ungläubig und von dem Islam ausgetreten, aus dem Grund, weil sie damit mit ihren Taten Allah Azza wa Jal und den Propheten der Lüge bezichtigen. Und ihre Fehler, die sie gemacht haben, radiallahu anhum wa ardahum, darüber sollen wir nicht reden. Darüber sollen wir nicht reden. Das heißt, ihre Fehler werden verborgen gelassen und müssen und sollen nicht erzählt werden aus Angst, dass irgendeiner, nachdem er dieser Fehler gehört hat, in irgendeiner Weise sie verletzt, schlecht über sie denkt oder in irgendeiner Art und Weise dann daraufhin in diesem Kuffer fallen würde, aus dem Grund, weil er vielleicht vom wenigen Wissen in eine andere Richtung gehen würde. Außer wenn es eine Notwendigkeit ist und man über diese Geschichten erzählen muss, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Und jeder kennt die Streitigkeit zwischen Ali ibn Abi Talib und Muawiyah radiallahu anhum wa ardahum. Das sind, als Uthman ibn Affan getötet worden war und Ali ibn Abi Talib daraufhin die Führung übernommen hatte und Muawiyah wollte daraufhin, dass die Mörder von Uthman ibn Affan zur Rechenschaft gezogen werden. Das heißt, Barakallahu fiik. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Muawiyah radiallahu anhu wollte einfach nur die Mörder von Uthman ibn Affan zur Rechenschaft ziehen. Und Ali ibn Abi Talib war aber anderer Meinung gewesen. Er sagte, die heutige Gesellschaft an sich, das Land selbst ist so in Unruhe geraten, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, um die Mörder rauszusuchen, vor allem weil es viele betroffen waren und sind von Ansar gewesen. Da wollte man diese Unruhe nicht nutzen. Man muss diese zur Rechenschaft ziehen, verschieben zu einem anderen Zeitpunkt. Und die Aussage von vielen, die sagen, ja, Muawiya wollte nur an die Macht kommen und wollte die Führung übernommen, stimmt gar nicht aus dem Grund, weil Muawiya schon bereits ein Führer gewesen war. Er war bereits ein Führer gewesen und muss eigentlich gar nicht Führer werden, weil er ist ja ein Führer von dem ganzen Ascham, war er daraufhin gewesen. Und Muawiya in diesem Fall, er hat sich ja Mühe gegeben. Er hat sich Mühe gegeben und hat einen Fehler gemacht. Warum? Weil er dachte, es wäre der richtige Zeitpunkt, die Mörder von Uthman zu fassen. Und Ali ibn Abi Talib war jemand gewesen, der hat eine andere Meinung gehabt und er hat dementsprechend auch Recht gehabt. Das heißt, wenn Muawiya sich geirrt hat, dann trifft auf ihn die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, wenn ein Führer sich Mühe gibt und einen Fehler macht, dann kriegt er nur einen Ajr, nur eine Belohnung. Und wenn ein Führer sich Mühe gibt und die richtige Entscheidung trifft, dann bekommt er letztlich zwei Belohnungen. Und wir sollen darüber nicht reden, damit wir nicht in sie hineinfallen und sie in irgendeiner Weise anfangen zu beleidigen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ebenfalls bereits in seinem Leben erzählt, dass Al-Hassan, der Sohn von Ali ibn Abi Talib, eines Tages dafür sorgen wird, dass er zwei Riesengruppierungen von Mu'minin, von Muslimin zusammenbringen wird oder ein Streit zwischen ihnen schlichten wird. Und er wird die Muslime daraufhin retten. Und dies ist es letztlich auch getan, als Ali ibn Abi Talib gestorben ist oder getötet worden ist. Daraufhin übernahm sein Sohn Hassan die Macht. Er nahm die Macht für 6 Monate und daraufhin hat er die Führung Muawiya überlassen, damit er das Blut von den Muslimen wieder gut machen kann. Und Allah Azza wa Jalla hat schon, bevor diese Streitigkeit geherrscht hat, nur das Ganze sagen wir aus dem Grund, um zu sagen, dass diese Streitigkeit zwischen den Mu'minin hier war bereits von Allah Azza wa Jalla vorbestimmt. Denn Allah sagt im Heiligen Koran, ebenfalls erzählt, über das wenn zwei Ta'ifatan, zwei Gruppierungen, min al-Mu'minin, von den Gläubigen, die richtig gläubig sind, vom Herzen, von allem, und trotzdem bekämpfen sie sich, dann sollte man dafür sorgen, dass man die Streitigkeit zwischen den beiden schlichten. Das heißt, sowohl Allah Azza wa Jalla erzählt im Koran über diesen Streit und der Prophet ebenfalls erzählt über das Schlichten, was Hassan radiallahu anhu anbetrifft. Und der Sheikh Hafidhullah Ta'ala sagt auch weiterhin, man sollte auf jeden Fall ein Buch lesen mit dem Namen Al-Awasim min al-Qawasim von Ibn al-Arabi.
Ibn al-Arabi al-Maliki.
Das Buch erzählt genau über diese Streitigkeiten, über die Beweise und das nötige Wissen, wenn man Interesse hat.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله. كلمة أصحاب جمع صحابي. وتعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لأن البعض عرفه قال من رأى النبي وده خطأ. لماذا؟ لأن عبد الله ابن أم مكتوم لم يرى النبي وهو صحابي، كان أعمى رضي الله عنه وأرضاه، فليس كالرؤية ولكن اللقاء. فمن لقي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مؤمنا به ومات على ذلك، هو ده تعريف الصحابة. وعلى هذا نقول من آمن بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في زمن النبي ولم يلقى النبي فليس صحابيا. من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي ولم يلقى النبي ليس صحابيا. مثل النجاشي أصحم ملك الحبشة، آمن بالنبي وأسلم لكنه لم يلقى النبي، والنبي صلى عليه جنازة في المدينة. فإذا توظيف النجاشي إيه؟ صحابي ولا تابعي؟ تابعي، ليس صحابي. ليه؟ لأن فقط شرط اللقاء لم يلقى النبي. طيب. كذلك ممن آمن بالنبي ولم يلقى النبي أويس القرني من بلاد اليمن، النبي بشر به وقال يأتيكم أويس القرني رجل من قرن من مراد من اليمن، كان برا بأمه وكان به برص في جسده فشفاه الله منه إلا موضع درهم في موضع كذا من جسده، إن لقيته يا ابن الخطاب فاطلب منه أن يستغفر الله لك. الله، شوف الكرامة بقى. ومن بلاد اليمن آمن في زمن النبي لكن لم يتمكن من لقاء النبي، فهو تابعي. ولذلك عمر في خلافته في كل موسم من الحج يسأل عنه أهل اليمن في موسم الحج، أفيكم أويس القرني، ويوصفه لا لا يا أمير المؤمنين. في العام الذي استشهد فيه عمر خرج إلى الحج وسأل أهل اليمن فقالوا نعم، قال ائتوني به، وجيء بأويس القرني رضي الله عنه أرضاه. قال له عمر أنت أويس القرني؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، من قرن من مراد من بلاد اليمن. نعم يا أمير المؤمنين، كانت لك أم كنت برا بها؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، كان بك برص في جسدك شفاك الله إلا موضع درهم في موضع كذا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أستحلفك بالله أن تستغفر لعمر. الله أكبر. فاستغفر ودعا، فأراد عمر أن يكرمه وأن يحمله معه، قال أسألك بالله يا أمير المؤمنين أن تخلي سبيلي، فأنا أحب أن أكون في غبراء الناس، يعني بالبلدي كده ما أحبش حد يعرفني. شوف بقى دي الولاية الحقة، الولي حقا لا يخبر ولا يريد أن يعرف. تعال بقى شوف دعاة الولاية اليومين دول من الصوفية. النبي قال في مقلك شفها يا يسري، والطلب مني إن أنا أشوف النبي يقظة، بس أنا مرضيتش. ده يسري ها، وأنا خلاص أنا ربنا أذن لي في كذا. دول أولياء الشيطان ليسوا أولياء الرحمن. أولياء الرحمن يحبون أن يكونوا في غبراء الناس، لا يخبر حتى بالكرامة إن حدثت له أبدا، إنما يخبر عنها بعد موتهم ممن كان قريبا منهم أو علم بعض الشيء عنهم. إنما دلوقتي ما شاء الله كلهم أولياء يا شيخ، وتلاقي واحد منهم يشيلوه على الكراسي على الرؤوس، وتلاقي ايديهم دايما مبدوده للقبلات. حاجه غريبه جدا يا اخي، سبحان الله، وكانك لازم تدفع الضريبه، لازم تبوس، زي لسه بقول الاخوه هتتباس يا عباس، فلازم تتباس. تلاقي لسه بتاع قد كده ويخش على مادد ايديه كده للناس يبوسوه. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ سمعة ورياء وعجب وقرف وكبر. هي دي الولاية؟ هي دي الولاية؟ الولاية تتباس الأقدام والرجول والعمائم والأيادي؟ أي ولاية هذه؟ هل كان يفعل هذا برسول الله وهو سيد الأنبياء وسيد المرسلين وسيد الأولياء صلوات ربي وتسليماته عليه؟ إنما دلوقتي بقى سيدي فلان، ويبدأوا يدخلوا الموسيقى المساجد ويغنوا لهم، ويعرض حاله على سيده زي ما قال إخوانا بتاع الجزائر، سيدي عبد القادر يا أبو علام ضاق الحال علي. طب عبد القادر أبو علام هيعمل لك إيه لما الحال ضاق عليك؟ والتاني برضو سيدي علي جمعة يا غالي بالله أشوف لي حالي. خلاص ده إله سيده علي جمعة بقى، لا هيشوف له حاله، بيعرض حاله على سيده علي جمعة مش على رب. علي جمعة. مصيبة كبيرة جدا. آدي الولاية اللي هم يزعمون. وعشان كده لما عملوا دولة التلاوة، مين بقى اللي بيحكم في دولة التلاوة؟ ملحن موسيقي بينكر على القراء والمشايخ. ومين تاني؟ البغدادي الكبوري الضال المضل الذي يكذب على رسول الله. ومين تاني؟ مصطفى حسني الداعية الشاب المريد تلميذ يسري جبر. تخيل فين المعصراوي شيخ القراء؟ فين الدكتور عبد الكريم صالح أستاذ القراءات العشر الكبرى والصغرى، عميد كلية القرآن في مصر؟ فين أهل الإتقان؟ فين أهل التخصص؟ وبعدين يعملوا البرنامج على شكلة زافويس، يلا ناقص نرقص ونغني وأذهب هيبة القرآن، جعلوك الغناء. احنا عايزين واحد يلحن ويغني، مش واحد يخشع القلوب ويتقن إلى الله المشتكى. برضو ده كله باسم الولاية. هتعرف تترجم؟
لا أدري جنة.
طيب حاول.
هحاول. نعم.
إذن الولي حقا يريد أن يكون في غبراء الناس، لا يعرف، لا يعرف ولا يفصح ولا يخبر. بل هذا الولي أخبر عنه النبي وأمر عمر أن يطلب منه الدعاء لكرامة ما. سبب الكرامة إيه؟ بر الوالدين. لذلك كثيرا ما أقول إن أردت أن تحصل الولاية من ضمن أسبابها بر الوالدين، لأن النص القرآني يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. فقال العلماء من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ومن ضوابط التقوى والإيمان بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبقى المسكين العاق الوالديه بعيد عن الولاية، نسأل الله السلامة. فلازم تبر والديك. إذن من آمن بالنبي في زمن النبي ولم يلقى النبي فليس بصحابي بل هو من التابعين. الثالثة، آمن بالنبي ولقي النبي ثم ارتد بعد موت النبي. الردة تبطل الصحبة. تبطل ماذا؟ الصحبة. طب إن عاد نادما تائبا هل ترجع الصحبة ولا ما ترجعش؟ دي مسألة خلاف بين العلماء. الراجح أنها ترجع مدام تاب وأناب وعاد بعد ردة، ده الراجح إن فيها القولان. وهذا ما رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى، حيث قال نصا في كتابه الموسوم بالنخبة في تعريف الصحابي، قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، قال ولو تخللت ردة في الأصح. يعني هو لقي النبي مؤمنا ومات النبي، هو ارتد لكن عاد قبل أن يموت هو، وذكر فتخللت ذلك إيه؟ ردة. يعني بعد موت النبي ارتد لكن رجع. فالراجح أن الصحبة تعود له فيسمى صحابي. وهناك قول أن الصحبة تبطل. على كل هي من مسائل الخلاف، لأن القول الثاني قال أن تبطل صحبته ولو تاب. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الردة تبطل الأعمال التي قبلها، تبطل الأعمال التي قبلها. وعلى كل فقد رجحنا أن من ارتد بعد أن لقي النبي مؤمنا ثم عاد قبل موته مسلما تعود له الصحبة، والله أعلى وأعلم. أيضا عشان نختم اللقاء وسيبه يترجم براحته، في قول المصنف المهاجرون الأولون والأنصار، هنا قدم المهاجرين على الأنصار في الفضل، وهذا منهج القرآن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فلا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار. لماذا؟ هم من تحملوا أعباء الدعوة في بداية الإذاء والتنكيل، وهم من تركوا الديار والأموال والنساء والأولاد وهاجروا إلى الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذلك في القرآن يقول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني منزلة المهاجرين العالية لم تؤثر في صدور الأنصار، إنهم مؤمنون صادقون. قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن يقدم في الفضل المهاجرون على الأنصار، يقدم في الفضل المهاجرون على الأنصار. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، وطبعا الأحد القادم قبله هكون على سفر، فهذا آخر لقاء في قبل العطلة بالنسبة لشرح السنة. بقي لنا لقاء يوم الخميس في تيسير الفقه إن شاء الله.
نعم. Definition über die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist folgende: Wer den Propheten getroffen hat und er an ihm glaubt und dann darauf stirbt, auf diesem Glauben, dann ist er ein Sahabi. Nun, viele sagen, ein Gefährte ist derjenige, der den Prophet gesehen hat. Aber das stimmt nicht, weil es gab ja auch Gefährten oder Menschen, die den Propheten oder die blind waren. Sie konnten den Propheten gar nicht sehen. Und deswegen ist hier die Bedingung, dass er ihn getroffen hat. Das heißt, derjenige, der an den Propheten geglaubt hat, ihn getroffen hat und mit diesem Glauben gestorben ist, ist ein Gefährte. Aber derjenige, der an den Propheten zwar nicht gekannt hat, aber nicht getroffen hat, und obwohl er ein Gläubiger war, ist trotzdem kein Sahabi, er ist kein Gefährte. Wie zum Beispiel An-Najashi, der Führer, der vorher ein Christ war und daraufhin den Islam angenommen und zu ihm die Gefährten daraufhin ausgewandert sind, um dort Schutz zu suchen. Er ist Muslim geworden und der Prophet hat über ihn das Totengebet in Medina nachgebetet auf ihn. Aber trotzdem ist er kein Gefährte. Warum? Weil er hat den Propheten letztlich nicht getroffen. Eine weitere Persönlichkeit ist ebenfalls Uwais al-Qurani. Derjenige, der ebenfalls an den Propheten geglaubt hat. Und er war sogar eine rechtschaffene Person gewesen. Er war sogar ein Schutzherr von Allah Azza wa Jal. Als der Prophet eines Tages zu Umar ibn al-Khattab gesagt: Ja Umar, es gibt jemanden mit dem Namen Uwais al-Qurani. Er kommt aus Jemen. Wenn er hat eine Hauterkrankung mit dem Namen Al-Baras. Ist Al-Baras Albinus? Albinus?
Marad Gildi.
Nein. Er hat eine Hautkrankheit. Und diese Hautkrankheit, er wurde geheilt, aber er hat an einer kleinen Stelle, dort ist die Hautkrankheit noch zu sehen. Ich habe übersetzen lassen, heißt Albino. Wallahu a'lam. Jedenfalls hat Umar dann jedes Mal bei jeder Pilgerfahrtszeitpunkt oder Phase nach ihm gefragt, an der Gruppe von Jemen, und gefragt: Ist jemand von euch Uwais al-Qurani? Und die haben immer gesagt: Nein, gibt's nicht. An dem Jahr, wo Umar gestorben ist, an diesem Jahr, während der Pilgerfahrt, hat er letztlich diesen Mann getroffen und er hat gesagt: Ja, ich bin Uwais. Sagt: Hast du an dieser Stelle diese Hauterkrankung? Ich habe sie. Da hat er gemeint: Warst du gütig zu deinen Eltern? Das ist der Grund, warum dieser Uwais al-Qurani ein Schutzling von Allah Azza oder gewesen war, ein Wali. Warum? Weil er gütig zu seiner Mutter gewesen ist. Die Güte ist hier Birru, Birrul Umm. Und weil er gut zu ihr war, hat der Prophet gesagt: Wenn du ihn triffst, dann frage ihn, dass er für dich bei Allah Azza wa Jalla um Vergebung bittet. Dann wird sein Bittgebet angenommen. Und deswegen hat er gesagt: Ja Uwais, ich bitte dich um Allahs Willen, bitte Allah Azza wa Jalla, dass er Umar ibn Khattab vergibt. Und daraufhin hat er ihm ein Bittgebet ausgesprochen und Umar wollte diese hohe Persönlichkeit mit sich nehmen und ihn ehren. Und er sagte: Ja Umar, ich bitte dich um Allah Azza wa Jalla, lass mich bitte gehen, ich will nicht bekannt werden. Und genau bei diesem Punkt hier müssen wir stehen bleiben. Er ist eine der rechtschaffensten Personen, die es gibt. Er ist bei Allah Azza wa Jal so nah und er hat den Iman in seiner Brust und trotzdem will er nicht, dass andere Menschen ihn sehen. Jemand, der gläubig ist, er will nicht Anerkennung von anderen Menschen haben. Er will nicht sehen, dass andere wissen, wie gut er ist. Er will einfach nur unsichtbar bleiben. Das sind die wahren Gläubigen, nicht wie wir heutzutage sehen, vor allem die Sophismus, diejenigen, diese Schujuch, die erwarten, die wollen Anerkennung haben, küss meine Hand, die sehen sich als was Besonderes und sagen sogar irgendwelche Geschichten mit, ich habe den Propheten gesehen, er sagte, mach das hier, und die wollen dafür sogar anerkannt werden und ihre Hände als Lutscher zur Verfügung stellen und jeder muss sie küssen. Das ist nicht die Art und Weise, wie die Schutzlinge, Al-Wali, ein Schutzling von Allah Azza wa Jal, gehandelt werden muss. Und wenn wir die heutige Medien angucken zum Beispiel, wo bleiben die wahrlichen Gelehrten, die den Koran dermaßen gut damit umgehen können, rezitieren mit jeder Regelung, die Wissenschaften, all diese Arten, es gibt so viele davon, die man nicht sieht. Wen sieht man? Man sieht irgendwelche Sänger, die vielleicht den Koran noch rezitieren und lesen und die haben irgendwelche Shows auferstellt in dem Fernseher und lassen kleine Jugendliche oder auch Männer, je nachdem wer, da rezitieren. Und wie analysieren Sie das? Oder wie geben Sie Ihren Urteil? Wenn ihr es angucken würdet, Sie behandeln das wie The Voice. Das kennt ihr bestimmt. Die ganzen Sänger, die dort singen und sagen Allah, Allah. Und da singt und da macht eine Stimme. Und es fehlt noch jemand, der tanzt oder Musik oder DJ macht. Warum? Weil die einfach diese religiösen Angelegenheiten, diesen Khushu', diese Hauptziele, die eigentlich ein Rezitator zum Vorschein bringen sollte, das wird komplett vernachlässigt. Hier geht es nur um Spaß, Gesang, schöne Stimme. Und die haben Leute ausgesucht, die wirklich eher nicht in diesem Metier sind. Er hat den Namen genannt. Ich habe nur den Mustafa Hosni mir aufgeschrieben, die dort als Jury agieren oder andere Personen, die das gar nicht normalerweise machen sollten. Das heißt im Endeffekt, wer an den Propheten geglaubt hat und ihn getroffen hat, und als der Prophet gestorben ist, ist dieser Person, der vorher an den Propheten geglaubt hat, ist dann ungläubig geworden, nachdem der Prophet gestorben ist. Und als er ungläubig geworden ist, natürlich, wenn er ungläubig ist, dann geht alles verloren, dann ist er ungläubig, ist klar. Aber wenn er ungläubig wird und dann konvertiert er wieder zum Islam, er kehrt zurück, er zeigt Treue, ist er dann ein Gefährte oder nicht? Und in dieser Angelegenheit haben die Gelehrten eine unterschiedliche Meinung, aber die richtigere Meinung ist, dass er trotzdem ein Gefährter ist. Und natürlich wissen wir hier, wie der Autor Rahimahullah gerade auch irgendwas gesagt hat und geschrieben hat, dass die Al-Muhajirun, das sind die Auswanderer, das sind diejenigen, die in Mekka gewesen waren und nach Medina ausgewandert sind. Sie werden vorgezogen. Sie sind besser als die in Medina gewesen waren, aus dem Grund, weil sie sind die Erste. Sie waren die Ersten, die an Allah und den Propheten geglaubt haben. Und abgesehen davon haben sie so viel Leid, oder eher gesagt, sie haben mehr Leid auf sich nehmen müssen. Sie haben ihre Häuser verlassen. Sie haben ihre Familie verlassen. Sie haben ihr Reichtum verlassen und sind nach Medina ausgerückt. Und aus diesem Grund sind sie besser, genau wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt hat, wo er ebenfalls die Auswanderer ausgesucht hat oder erwähnt hat und dann erst Al-Ansar aufgrund ihrer Priorisierung. Meine lieben Geschwister, eine weitere Info, der Sheikh Hafizullah Ta'ala wird inshallah Ta'ala nächsten Sonntag in Reise sein oder nicht hier sein, anwesend. Das heißt, heute ist der letzte Vortrag in diesem Jahr für Sharh as-Sunnah und wenn Allah Azza wa Jal uns dies vorschreibt oder Bedingungen macht, dann werden wir Donnerstag ist ein anderer Vortrag, der findet statt. Nur am Sonntag nächste Woche ist der Sheikh nicht anwesend.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.